Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Добрий вечір у Києві, 18.30, а в студії я, Мар'яна Драч. Усесвітній день споживача. У Києві вручили антипремію за порушення прав україномовних споживачів.
Потім ви взагалі вбиваєте і фреш, селери, і все. Тут на цьому офіціанти, як правило, впадають в ступор.
Нова німецька партія оголосила війну євро.
Das ist eine Politik, eine Strategie der Renationalisierung, die ist antieuropäisch.
Куди рухається Україна на Заході, знову розводять руками. І про це на початку випуску, а зараз короткий огляд новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас. Акція опозиції «Вставай, Україну» в Ужгороді відбулася із запізненням на годину. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, на акцію зібралися близько 1500 людей. Опозиція заявляє про 3000, а за даними міліції, участь в акції взяли близько 5000 людей. Під час мітингу лідер фракції «Батьківщини» Яценюк подякував ужгородцям, що, незважаючи на негоду, вони прийшли. Головні вимоги – відставка президента Януковича і боротьба за соціальні та економічні права. Екс-прем'єр Таджикистану Абдумалік Абдолоджонов заявляє, що його екстрадиція до Таджикистану буде рівносильною смертному вироку. Якщо таке рішення про екстрадиційний арешт буде застосований і згодом про екстрадицію до Таджикистану, то це буде рівносильно винесенню смертного вироку. Я заявляю це офіційно, сказав Абдулоджонов в перерві засідання Шевченківського райсуду, який надалі застосував до нього екстрадиційний арешт. Його затримали у Борисполі на початку лютого і екстрадиції вимагає Таджикистан. Влада цієї країни звинувачує колишнього прем'єр-міністра за 6 статтями Кримінального кодексу. Зокрема, йому інкримінують замах на політичного опонента, чинного президента країни Емомалі Рахмона. Як зауважив Радіо Свобода, адвокат затриманого Андрій Федур напередодні суду.
Україна не має права видавати біженців. Відповідно, Україна не мала і правових підстав не тільки для його арешту, навіть для затримання. Встановивши, що він є біженцем, його мали відпустити.
Колишній прем'єр Таджикистану має статус політичного біженця у Сполучених Штатах. Директор філії російської державної телекомпанії «Орінбург» Лариса Мурашова у прямому ефірі вибачилася за сюжет «Кому співаємо за здравиці», в якому Тараса Шевченка порівняв з Гітлером. У сюжеті про Шевченківський березень було допущено низку некоректних висловлювань про творчість Тараса Григоровича Шевченка, заявила вона у спеціальному сюжеті, відеозапис якої розмістили на офіційному сайті каналу.
Ми
висловлюємо жаль у зв'язку з резонансом, який викликала ця тема, і компанія приносить свої вибачення всій українській громадськості, сказала вона, додавши, що журналісти ДТРК «Оренбург» з глибокою повагою ставляться до культури українського народу. Лідери Євросоюзу поки що не визначилися з рішенням, чи постачати зброю повстанцям, які протистоять режимові президента Сирії Башара Асада. Президент Європейської ради Герман Ван Ромпей заявив сьогодні на саміті у Брюсселі. Питання ембарго на постачання зброї порушили деякі члени Ради Європи. Ми домовилися доручити нашим міністрам закордонних справ оцінити ситуацію в першочерговому порядку вже на неформальній зустрічі наступного тижня в Дубліні і виробити спільні рішення, сказав Герман Ван Ромпей. Більше новин на сайті radiosvoboda.org.
А тепер з коротким оглядом була Людмила Ваник.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Всесвітній день прав споживача, який відзначають сьогодні, у Києві вручили антипремію «Гнилий кабак». Її отримав один зі столичних закладів громадського харчування, якого ініціатори антипремії визнали найбільш українофобним. У цьому ресторані японської кухні офіціанти не говорять українською, так само українською там не переклали меню та вивіски. Як вручали антипремію, бачила Олена Римовська. П'ятниця – обідня година. У ресторані «Муракамі», що на Золотих воротах у Києві, якраз чимало відвідувачів. Саме у цю годину разом із журналістами адміністрацією закладу навідали автори антипремії «Гнилий кабак», активісти рухів «Не будь байдужим», «Дріжджі» та ініціативи «І так паймут». Смердючий приз клієнтських симпатій, як його називають автори антинагороди, «Гнилий кабачок» уже третій рік поспіль отримує той заклад громадського харчування, який систематично ігнорує потреби українськомовних відвідувачів. Цього року вручення відбувається мирно. Адміністраторка Наталя приймає перев'язаний синьо-жовтою стрічкою під гнилий овоч. На запитання, чому в її ресторані немає меню українською мовою, спочатку каже, що назви японських страв однаково звучать і російською, і українською, а потім все-таки обмежується фразою. Не таким чемним, щоправда, виявився її колега-офіціант. Сказав він за спиною журналістів. Зрештою, ні журналістів, ні активістів ніхто не виганяє. Адміністратор обіцяє передати зауваження директору. Активістка ініціативи «Дріжджі» Анна Ющенко розповідає, для того, щоб визначити антигероя серед столичних закладів громадського харчування, волонтери відвідали 315 київських кафе і ресторанів. Активістів просили звернути увагу на мову, меню, обслуговування, оголошення та розрахункові документи. У разі, якщо українська у закладі ігнорувалася, волонтери мали залишити відгук у книзі скарг і поінформувати про це організаторів антипремії, зазначає Анна Ющенко.
Таким чином ще звертається, чи дотримується закон про захист прав споживачів в цьому закладі. Реакцію на такі звернення власники закладів обов'язково повинні надати споживачу протягом 7 або протягом 15 днів.
Якщо реакції не було, то активісти зверталися до контролюючих органів. У деяких випадках доходило до штрафів. З директорів закладу інспектори стягували до десятини неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це 170 гривень. До антипремії долучилася і письменниця Ірина Карпа, яка розповіла про свій досвід як споживача.
Думаю, що я така не одна, коли ви просите, дайте мені, будь ласка, навіть не зупу, а просто суп з гарбуза. Ну, на вас уже так дивляться, в людини починає якийсь такий когнітивний дисонанс наростати. А потім ви взагалі вбиваєте і фреш селери, і все. Тут на цьому офіціанти, як правило, впадають в ступор.
Мовні претензії українських споживачів нині не обмежуються порушеннями у закладах громадського харчування. У лютому львів'янин Святослав Літинський звернувся до суду через те, що на купленій ним пральній машинці Samsung було відсутнє маркування українською. Суд ще розглядає цю скаргу. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Нарікають не лише україномовні споживачі, і ми поцікавилися у перехожих у Києві щодо того, до яких товарів і послуг нині вони мають найбільше претензій.
В першу чергу ковбаса варена, а в другу чергу сир нарізаний. Він часто буває якоюсь слизю покривається і пахне неприємно. Просто викидно. Запакована вон пленці, дата написана, що якби свіжа, ну все рівно.
Ясно, що ті продукти, які готують, щоб сьогодні продати в супермаркеті, вони завжди поганої якості на кінець дня, але ж їх стараються продати, хоч їх же люди їсти не можуть. Це дуже погано, бо ніхто не дбає, ніхто не перевіряє, і всяку перевірку можна купити.
Молочні, зокрема, не задовольняють тим, що багато підробок, багато рослинних жирів, таке інше. Тобто справжній молочний продукт купити дуже важко. Пишуть рослинні жири. Якщо там це написано, то його брати не варто.
Я вже не дивлюсь на ціну, я дивлюсь, як виглядає продукт. Тому якщо він, на мій погляд, не якісний, я просто обходжу десятою дорогою, незважаючи на ціну. Якщо це консерва, це ж не побачиш.
Ми колись купили кавоварку, і вона ніяк не запускалася, і ми декілька разів їздили в ту фірму, яку продали, і вона в них начебто працювала, але як ми від'їжджали додому, не працювала, і так вона стоїть до сих пір.
Ділилися своїм досвідом перехожі у Києві. Акція опозиції «Вставай, Україно!» розпочалася сьогодні в Ужгороді з запізненням на годину через негоду. Більше про реакцію жителів Закарпаття на заклики опозиціонерів ви зможете почути в передачі «Свобода сьогодні» о 21-й годині. Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Краде влада гроші. От вам і не вистачає.
Новим керівникам повинно мати це на увазі.
Ви обов'язково між стулями упадете.
Свобода сьогодні.
Над конвенційним чертом первини віри сміялся.
As the only nuclear power to have used a nuclear weapon.
우동적 역량도 주지 않았다는 것이 확인되었다.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті
і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних. Західні оглядачі продовжують гостро критикувати в пресі двозначно, як вони вважають, позицію влади президента Януковича щодо євроінтеграції. Експерти також вважають, що очільники Євросоюзу граються тут у піддавки з українською владою та закривають очі на багатомільярдні потоки до Європи від українських олігархів. З оглядом преси Оксана Пеленська.
Британський аналітик з українським корінням Тарас Кузі оприлюднив на сторінках брюссельського видання EU Observer оцінку нинішнього стану взаємин між ЄС та Україною і закликає сторони покласти край двозначним псевдо-взаєминам за Орвелом. Тут Кузьо нагадує, як відомий англійський письменник Джордж Орвел придумав у своєму романі «Антиутопії» 1984 термін «двомислення» для характеристики одночасного сприйняття в політиці двох взаємно протилежних переконань, як нібито правильну позицію. Автор вважає, що в українському контексті це стало реальною політикою, коли наприклад, колишній президент Леонід Кучма випускав офіційні укази про свободу преси та вільні вибори, а насправді впроваджував темники для прихованої цензури засобів масової інформації та допускав масовані фальшування виборів, що призвело до вибуху помаранчевої революції. Президент Янукович продовжив таку політику двомислення, коли одночасно дозволив Генпрокуратурі висунути 13 лютого 2013 року нове звинувачення проти Тимошенко у вбивстві, а також програму євроінтеграції на поточний рік. Аналітик вважає тут, що в інтересах ЄС припинити оцю орвеліану двозначну гру в дурня з дійсністю з президентом Януковичем та його адміністрацією. Польська газета «Виборча» здивуванням запитує. Україна погодилася на асоційоване членство в Митному Союзі з Росією. Польське видання нагадує тут позицію ЄС про те, що Брюссель не може мати асоційованих стосунків з партнером, який не має власного права трактувати торгові відносини з іноземними партнерами. Газета «Виборча» оприлюднила також спростування Міністерства закордонних справ України щодо наявних в пресі повідомлень про нібито готовність Києва до асоційованого членства в Митному Союзі. Міністерство закордонних справ в Києві заявило, що ще рано говорити про якусь існуючу домовленість сторін в цьому напрямку. Агентство Reuters висловлює сумніви в успішності майбутніх з кінця березня до початку квітня в Києві переговорів між Міжнародним валютним фондом та Україною щодо відновлення кредитування в 15 мільярдів доларів української економіки. Видання нагадує, що проблема з вимогою МВФ до української влади щодо підвищення цін на газ для власних громадян залишається і на наступних переговорах сторін.
І це були деякі теми західної преси про Україну. На вашій хвилі Радіо Свобода. Радіо Свобода онлайн. Німеччина вже має нову політичну партію євроскептиків під назвою «Альтернатива для Німеччини». Ця сила нині виступає за розрив країни з євро і повернення до національної валюти – марки. «Альтернатива для Німеччини», яка заснована деякими з провідних економістів та знаних в країні академіків, намагається кинути виклик канцлеру Ангелі Меркель та її консервативному християнсько-демократичному союзові на національних виборах у вересні цього року. Детальніше розповідає Василь Зілгалов.
Ініціатори нової партії «Альтернатива для Німеччини» вже провели цього тижня перші відкриті збори своїх прихильників, де зібрали у передмісті Франкфурта на Майні 1200 делегатів. Хоча офіційне проголошення нової партії та початок її передвиборчої кампанії призначене на квітень. За опитуваннями в Німеччині до половини німців вважає, що їхній країні було б краще жити без євро, а близько 25% німців ствердно відповіли, що вважають за потрібне голосувати за партію, яка виступає за вихід Німеччини з єврозони. Речник «Альтернативи для Німеччини» доктор Фрауки Петрі публічно сказала, що її партія за об'єднану Європу, але не за євро.
Євро у даний час шкодить Європі. Через нестабільність у конкурентоздатності окремих країн, скажімо, Греція чи Португалія, більш слабкі країни вимушені були примусово запровадити суворі соціальні заходи, котрі призвели до високого рівня безробіття серед молоді. Кожна держава повинна мати право покинути зону євро.
Засновник партії «Альтернатива для Німеччини» 50-річний економіст Бернд Люке не сумнівається, що його політична сила потрапить цієї осені до Бундестагу. Нова сила також пропонує створити валютний союз Німеччини з так званою здоровою частиною Єврозони – Австрією, Фінляндією та Нідерландами. Та все ж альтернатива для Німеччини має дуже багато критиків. Так провідний німецький економіст Рудольф Гікель називає заклики проти євро марними і навіть небезпечними, та навіть підозрює, що програма нової партії має націоналістичний відтінок.
Я знаю авторів. Вони прикидаються відданими Європі, але їхня партія, по суті, має націоналістичний зміст і націоналістичні особливості. Що більш за все обурює мене, так це заклинання про золоті дні німецької марки. І наголошую тут, може, на спірному – імперіалізм німецької марки. Це нова націоналістична антиєвропейська політика, яка дивиться назад замість майбутнього.
Критики також наголошують на популізмі нової партії та відсутності у неї перспективи на шляху до Бундестагу, так само як, незважаючи на місцевий успіх, провалилася парламентська кампанія ще однієї популістської сили Німеччини – піратської партії. Хоча такі сили, як кажуть експерти, послаблюють позиції Християнсько-демократичного союзу, партії, яка вже втратила нещодавно свого парламентського союзника вільних демократів. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Далі у програмі «Свобода сьогодні» ви почуєте. Що рекомендують українській економіці експерти з Лондона?
Вікно можливостей – це одне, а інше – це стан фінансів України.
Які зміни очікує світ від нового папи Римського?
Це все ж таки вибір, який керований зверху, який скерований Святим Духом.
Що папа зробить для жіночого священства?
Як роботи можуть допомагати людям після інсульту? І про це за хвильку. Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Майбутнє української економіки залежить від вибору, який зробить нинішнє керівництво держави. Таку думку висловили провідні фахівці і аналітики Лондонської Сіті, які зібралися на засідання українсько-британського Сіті-клубу. Експерти вважають, що на тлі від'ємного економічного зростання Україна саме у найближчі місяці має визначитися з кроками, які б допомогли отримати фінансову допомогу або від МВФ та Європейського Союзу, або від Росії. Щоправда, кожна з цих сторін оголосила Україні свої умови. Лондонських експертів слухав наш колега в Лондоні Богдан Цюпин.
У дискусії брали участь фахівці з низки провідних установ, таких як Європейський банк реконструкції та розвитку, з комерційних банків Morgan Stanley, Credit Suisse, а також аналітичної мережі Inquirisk. Перед аудиторією, в якій зібралося кілька десятків інших зацікавлених в Україні представників лондонського Сіті, від майже усіх учасників дискусії пролунали тези про вирішальність саме 2013 року для України. На політичному вікні можливостей наголошував і директор Inquirisk Карло Галло.
Вікно можливостей – це одне, а інше – це стан фінансів України. Як казали інші учасники дискусії, йдеться про фактично бомбу сповільненої дії. Годинник відраховує поглиблення бюджетного дефіциту та накопичення боргів. Низка чинників накладаються і змушують керівників держави братися за важкі рішення, коли йдеться про бюджетні питання, оподаткування, ціни для внутрішніх споживачів газу. Тому 2013 рік підштовхне певні рішення.
Сказав Карло Галло, з яким погоджувалися й інші фахівці, які вказували, що вже наступного 2014 року українському урядові схвалювати непопулярні рішення буде ще важче, бо політики готуватимуться до президентської кампанії 2015 року. Найнагальнішим непопулярним кроком постала потреба скасування субсидій на газ для внутрішніх споживачів в Україні, що називає своєю передумовою співпраці Міжнародний валютний фонд. Без зовнішньої позики, одностайно заявили лондонські фахівці, Україна не зможе обслуговувати вже існуючі борги, бо стан справ в українській економіці дуже поганий. Певне фінансове полегшення могло би принести економічне зростання та допомога Євросоюзу у разі підписання угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі. Але на перешкоді цьому також стоять політичні вимоги Брюсселя до президента Януковича. З іншого боку, Росія обіцяє економічні вигоди та фінансове сприяння у разі, якщо Україна піде на участь у пострадянському митному союзі. Економіст ЄБРР Олександр Півоварський сказав, що митний союз Росії, Білорусі та Казахстану Вашингтону вже приніс короткотермінові вигоди, полегшивши торгівлю між тими країнами. Але пан Пивоварський також погоджується з іншими учасниками дискусії, що співпраця з Євросоюзом мала би більшу довготермінову вигоду для України і політичну, і економічну. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Коментатори в усьому світі продовжують обговорювати особу папи Франциска, замислюються над тим, які зміни він може принести до католицької церкви і для світу. Про очікування від нового понтифікату та те, чи варто взагалі формулювати необхідність таких очікувань, наш колега Віталій Порников сьогодні розпитував президента Української асоціації релігійної свободи Віктора Єленського та керівника департаменту інформації ОГКЦ отця Ігоря.
Те, що стається вперше, і ще тим паче так чисельно, тобто в декількох вимірах вперше, я думаю, що це є знаком того, що те, що було, не кажемо, що було погано, але зараз потрібно щось, що буде вперше. І, на мою думку, цей вибір і таке рішення конклаву, і таке голосування, яке, не забуваємо, відбувається в літургійному дійстві. Як зауважили, можливо, на фотографіях, кардинали голосують в ризах, яких служиться літургія. Тобто вони в рамках літургійного дійства це здійснює. Тобто це не є просто людський чи політичний вибір, це все ж таки вибір, який керований зверху, який скерований Святим Духом, до якого постійно моляться перед кожним голосуванням. Отже, цей вибір, те, що відбулося вперше, і те, що кардинали проголосували саме так, я думаю, є свідоцтвом того, що є те, що потрібно змінювати, є нові виклики, які потрібно вперше, можливо, церкві, з якими вперше церква зустрічається, і які вона вперше повинна вирішувати, бо світ змінюється, і ми це бачимо.
Ви знаєте, якщо ми подивимось на європейські і північноамериканські медіа, то вони ставлять одну й ту саму, один і той самий порядок денний. Що папа зробить для жіночого священства, що зробить папа для скасування обов'язкового целібата, церковного шлюбу для розлучених.
Це, я розумію, світський порядок, так, правда?
Ні, світським очима чи ні? Ні, це те, що цікавить, це те, що цікавить католиків Західної Європи. Але католицизм зміщається на південь. До середини, ми знаємо, до середини століття три чверті будуть жити на глобальному півдні. І цих людей цікавлять зовсім інші проблеми. 79% опитаних німецьких католиків кажуть, що жінок треба висвячувати. Філіппінців це не цікавить. Заїрців це не цікавить. Глобальний південь цікавить бідність. Боротьба з бідністю, проблема боргу, їх цікавить соціальна справедливість, і вони прагнуть більшої духовної температури.
А продовження цієї розмови вже є у відеозаписі на нашому сайті radiosvoboda.org.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Донецьк сьогодні не входить до переліку українських міст, які вважаються флагманами IT-галузі. Тим не менше, у шахтарській столиці люди також заробляють на сучасних технологіях та пов'язують з ними свій бізнес. З якими складнощами вони стикаються, детальніше розповість наша колега в Донецьку Олена Поволяєва.
Стартапи у Донецьку є і працюють, однак орієнтовані вони здебільшого на західні ринки, тому про них мало хто знає, говорить програміст з Донецька Дмитро. За його словами, на пострадянському просторі не готові до серйозного проникнення інтернету в повсякденне життя.
У мене був товариш, у нього був стартап, да, просто такого слова.
У середині нульових у мене був товариш, в нього був стартап, просто тоді такого слова не було. Сервіси створення наліпок на вантажівки. Ним користувалися здебільшого американські дальнобійники. Стартап? Стартап. Як ми про нього дізнаємося?
Стартап, коротше. Як ми у них можемо знати?
У Донецьку і справді багато програмістів, які працюють на іноземні компанії – російські, європейські або американські, каже молодий бізнесмен Олександр Бабій. Однак він вмовив свого товариша-програміста-фрілансера, що виконує замовлення з Москви, розпочати власну справу. За кілька тижнів вони запускають сайт, що пропонуватиме сервіс друку фотографій з соціальної мережі Instagram на магнітах, футболках та фотопапері.
Продавати дєте щось з прилавки в магазині.
Продавати дещо з прилавку в магазині – ця ніша вже заповнена. Поїхати в Харків чи Одесу, купити там шкіряних курток і привезти сюди – результату ніякого. А в інтернеті великий потенціал. Насправді це не важче, ніж продавати ті самі шкарпетки на ринку. Тобто оформлення абсолютно ідентичне.
Я не знаю, носки на ринку. Оформлення абсолютно ідентичне.
Блогер та IT-спеціаліст Олексій Дружинін сам з Донецька, але працює у Києві. Він каже, що близько 10% програмістів столиці походять з Донецької області. Він упевнений, що великий бізнес має серйозно зайнятися розвитком IT-галузі в Донецьку. І такі бізнесмени, як Рінат Ахметов та Борис Колесников, мають взяти цю галузь до уваги. Економіст Олександр Кендюхов переконаний, що IT-галузь розвивається у Донецьку повільно через складну систему оподаткування та звітності. Тому впевнений він, поки легше працювати у тіні.
У нас
У нас держава, як починає підтримувати якийсь ринок, відразу починається гальмування. Потрібна прозора система оподаткування. Потрібно відійти від оподаткування підприємницького доходу і перейти до податку на купівлю.
Підприємницького доходу і підійти налог на покупку.
Каже Кендюхов. Фахівець вважає, що саме складність системи ведення бізнесу відкрито лякає IT-спеціалістів України. Що ж стосується Донецька, то відтік кадрів тут обумовлений не лише низькою місцевою зарплатнею, адже часто програмісти працюють віддалено, але й поганою екологією. Можливо, саме тому тут не сформувалося необхідне для розвитку IT-галузі та стартапів середовище. Олена Поваляєва, Радіо Свобода з Донецька.
Більше про стартапи в Україні ви зможете почути в нашій передачі «Молодь Плюс» сьогодні ввечері.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
І на сам кінець – новини науки.
Science. Наука.
Робот та аспірин – це тема наукового огляду від Олекси Боярка.
У світі медицини відомо, що інсульт є найбільш поширеною хворобою, яка спричиняє недієздатність насамперед у людей похилого віку. Результатом інсульту часто є параліч однієї частини тіла. Численні пацієнти, зокрема, втрачають можливість рухатися. З огляду на це у низці країн Євросоюзу започатковано спеціальний проект під назвою «Корбіс». Про це повідомляє інтернет-ресурс «Science Daily». Мета цієї програми – організувати серію досліджень для розробки роботів, щоб допомогти пацієнтам після інсульту для відновлення функції руху. Спочатку в лабораторних умовах пацієнт проходить підготовчий період. У вузлових місцях на тілі пацієнта встановлюють сенсори із випробуванням їх під час руху пацієнта на тренажері. Далі лікар-спеціаліст коригує сенсорні датчики, встановлюючи апаратуру з оптимальними показниками руху. Цю оптимізацію потім випробовують на пацієнті. Так складається цикл тренування людини, яка втратила здатність рухатися. Як зазначають дослідники, нові системи роботів створюють додаткову мотивацію для руху тих, хто постраждав внаслідок інсульту. Науковці школи медицини Стенфордського університету в Америці провели широкомасштабне дослідження, згідно з яким у жінок, котрі регулярно приймають аспірин, суттєво зменшується ризик появи меланоми. Це одна із найнебезпечніших форм раку шкіри. Результати дослідження опубліковано в журналі «Cancer». Учені також визначили, що чим довше приймають аспірин, тим менше ризик появи цього захворювання. Експеримент університетських учених базується на персональних даних 60 тисяч жінок віком від 50 до 79 років. Ці дані стосуються багатьох аспектів життя жінок, включно з дієтою, фізичною активністю, досвідом перебування на сонці і вживаними медикаментами. Ця група жінок перебувала під обстеженням протягом 12 років. Випадки появи меланоми розглядалися спеціалістами-дерматологами. Дослідники визначили, що у жінок, котрі приймали аспірин, ризик захворювання меланоми зменшувався мінімум на 21% у порівнянні з тими, котрі не вживали препарату. За даними учених, пропорція впливу аспірину прямо залежить від часу його прийняття. За один рік ризик захворювання зменшувався на 11%. Від 1 до 4 років цей ризик зменшувався вдвічі, і нарешті приймання аспірину від 5 і більше років дає зменшення ризику появи меланоми на 30%. Олекса Боярко, Радіо Свобода, Сполучені Штати.
На вашій хвилі ви щойно слухали передачу «Свобода сьогодні онлайн». Ми підвели перші підсумки дня, а в студії була я, Мар'яна Драч.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.